Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro, lepo zdrav. Če smo sredi decembra rekli, da bo v našem studiu zadišalo, lahko zdaj to ponovimo. Takrat je bil namreč naš gost v sobotnem popodnevu, gospod Jože Senegačnik. Zdaj pa je z nami v živo v naši svetovalnici. Lepo zdrav, dobr dan.
Dobar dan tudi vam in seveda vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Že takrat so se malce ob sicer vaši življenjski zgodbi dotaknila tudi tega vašega hobija, ki, ja, marsikdo bi rekel, ni zgolj hobi, je kar del vašega življenja že nekaj časa, torej peke kruha, in danes bova morda odstrla še kakšno skrivnost za tiste, ki bi želeli slediti pripravi kruha s kislim testom. Mogoče bi za začetek, takole za uvod, preden tudi povabimo poslušalce, da se nam pridružijo, vprašal, kakšne so tiste glavne razlike med peko kruha z naravnim kvasom in tisto klasično s pekovskim kvasom?
Ja, takole bi rekel, ne, prvič, naravni kvas, ne, se uporablja v peki, pravijo vsaj 12 tisoč let oziroma zdaj sigurno 5 tisoč let stari Egipčani so pekli na ta način, ne? Če se zdaj bi rekel tako, povrnemo v, recimo gremo pogledati v svetopismo, kjer pravi kvas, a ne govori o kvasu, o kvašenem testu in tako naprej, ne? Je bil to ta naravni kvas, kislo testo, ne? To je bilo v bistvu kvasovke, a ne, te naravne so povsod okoli nas, ne zmrznejo, ne, oziroma zmrznejo lahko, ampak so pač spet preživijo to zmrzevanje, a ne, zato tudi testo mi lahko zamrznemo, pa ko ga vtajamo, bo še vzmero vzhajalo.
Ne. Ni težave s tem, ne prekinemo procesa.
Ne prekinemo procesa, drugače ne bi nobenih rugličkov tam lepečakovih mogli doma speči, ker ne bi šlo. Ne. Skratka, zadeva je, bi rekel, svet, a ne, ta mikrosvet, ki živi poleg nas, a ne, in ga ne vidimo z našimi prostimi očmi. Ne. Se pravi, pekovski kvas je prišel iz preprostega razvoja. Ne. Ljudje so hoteli hiter narediti kruh, a ne, da bi čim hitreje bil pri teh naravnem kvasu, grejo stvari bolj počasa. Ne. To je prva razlika. Ne. Se pravi, pekovski kvas gre hiter, danes sploh reče, jo, kila moke, ena kocka fale, to je 42 gramov in potem je to seveda 1, 2, 3 narejeno. Ne. Za moje pojme preveliko, preveč kvasa, dosti krat pol pride sploh ta okus po kvasu v kruhu samem. Ne. Pri naravnem kvasu grejo stvari počasnej. Zdaj, kislo testo, ne, je še ena stvar zraven, se pravi so naravne kvasovke in pa mlečno-kislinske bakterije. Ne. Zdaj, naravne kvasovke najbolj poznamo ljudje preprosto, recimo sprešamo mošt, jabučni, grozni mošt, skratka, in nič ne naredimo, pa čez 3-4 dni začne zadeva lepo brbotati in fermentirati. Notr so kvasovke, ki so na sadju, a ne bile, v sadju tudi, a ne predvsem bolj na zunanji, ampak zunanji del pa tudi notr. Ta iste kvasovke se zvede, so tudi na žitu, a ne, tako da in te izkoristimo. Ne. Mleko damo v posodo, nalijemo, čez 2-3 dni imamo kislo mleko, spet nismo nič dal noter, ne? Ampak se skisa, ne? So mlečno-kislinske bakterije, ki so spet povsod okoli nas, ne? Tudi na naših rokah, jasno, in tako naprej. Ne?
Mikroorganizmi.
Mikroorganizmi, tako, ta mikrokozmos bi rekel temu lahko človeka. Ne? Skratka, zdaj razlika, ne, je pa ta, ne? Pri pekovskem kvasu grejo stvari hitro, ne? Poskušajo ljudje samo kruh napihniti, ne? Se pravi, kruh mora biti tist mehek, puhast, in to je to, ne. Pri naravnem kvasu grejo stvari počasneje, imamo zraven še mlečno-kislinske bakterije, ki nam stvari sfermentirajo. Ne, mi imamo kar nekrat fermentiran kruha, ne, se pravi, moka je sfermentirana, je presnovljena, zato je lažje prebavljiva, a ne, ker so že mikroorganizmi naredili del procesa. Ne, pri pekovskem kvasu, če damo sam kvasovke vemo, kaj naredijo. Ne, kvasovke sfermentirajo sladkor v alkohol, pa CO2, ne? In če vede, če pustimo še naprej, potem pridemo do kisa na koncu, ne? Če bi to fermentacijo pustili naprej še tečta. Ne? Pri pekovskem kvasu, se pravi, je vedno produkt med vzhajanjem testa, če hočete, alkohol plus CO2. Ne? Tist alkohol med peko shlapi enostavno, ker je alkohol ima vrelišče tam nekje nad 70 stopinjami, a ne malenkost, in seveda sklepi, a ne, mi tizga alkohola ne čutimo, ko je kruh pečen. Pri pekovskem, pri naravnih kvasovkah, ja, oziroma pri mlečno-kistinskih bakterijah oziroma kistem testu, imamo pa še dva produkta. In sicer te mlečno-kislinske bakterije nam naredijo kruh, je produkt ocetna kislina pa mlečna kislina. Ne? Se pravi dve komponenti. Ne? Zdaj, odvisno od temperature in tako naprej, se pravi mlečna kislina, tipičen okus, jogurt, kefir, se pravi, to je ta kislo mleko, a ne tisti tak mečken, tak kiselkast okus, ocetna kislina pa vsi vemo, kakšnega
ja,
okusa je kisa.
Kislo,
ne?
Zato tudi tako, kislo testo.
Tako, potem, in je, zdaj, prihaja sicer beko, to je slovenski izraz, da, ne, tu Nemci pravijo zavrtajk, Angleži pravijo sourdough, a ne, kislo testo, a ne. Pri nas se reče zelo moderno, zdaj družine, čeprav druži so včasih rekli prvič kr kvasu, a ne, so rekli, da mi ene pedek družine, ali pa ne vem, skratka v trgovini, v starih čas. Še,
na splošno kvas.
Tako, na splošno je kvas tudi, recimo, kaj stvim, Čehi, Rusi in tako naprej, te slovanski narodi, še zmedje reče drožd, ne, druži so kvas. To je dobesedno, oni za kvas imen uporabljajo. Po slovarju slovenskega jezika pravi, da je droži so meša oziroma zmes med proseno moko, in pa jabočnikom. Ne? Skratka, spet ta naravna ne, kvasovke, ki so bile v jabočniku ne? In so to sfermentirale na domestek za kvas. Včasih so rekli družem tiste hlebčke, ko so ženske zamesle kruha ne? In so potem, preden so ga seveda dale, dodale sol ali pa včasih so tudi verjetno sol dodali, so potem, preden so nekaj del, en del so dali na stran, včasih so rekli slojno tretjino, ne? So dali testa na stran in so ga posušili, pa je bil za naslednjo peko, ne? Tako je ostajalo. In pol naslednji teden ne, je samo tisto namočila, dodala moko, vodo in je čez noč spet vzhajala in je spet pekla in je spet dala na stran. In tako je stvar tekla naprej. Mi danes isto delamo, mi hranimo z moko, ne? Kulturo kislega testa, pa če enkrat, dvakrat na dan, kakorkoli, če v hladilniku, ni treba hraniti, a ne, hladilnik pač zadeve precej upočasnije.
No, zdaj greva pa k temu, recimo, da si jaz tudi zaželim speči kruh iz naravnega kislega testa in ne vem, kje začeti. Tega kvasa, naravnega kvasa, seveda ne morem kupiti v trgovini, kako ga pripravim?
Zdaj bi rekel, najbolj enostavna varianta, pravzaprav tle sta dve taki, ki jih največkrat uporabljamo, no, ali pa mogoče tudi tri. Ena varianta, da bi šli s kefirjem, čeprav kefir je bolj mlečno kislinsko vretje. Ne? Za tipično kislo testo zmešate moko in vodo in počakate, da začne stvar fermentirati. Tako, kot bi jabočnik naredil, ne? Pa bi dal, čakate 3-4 dni, pa se bo zadeva naredila. Ne? Zdaj seveda je postopek mečkano, bi rekel, mečkano bolj kompliciran.
Še mislim, kaj treba dodati?
No, niti ne, ampak gre za to. Ne? Vzamemo polno zrnato moko, največkrat recimo se jaz priporočam bolj pšenično moko, kot pa kakšno drugo, ljudje delajo tudi z rži. Rž sicer ima za moje pojme potem končen rezultat, je bolj kiso, taka ostra kislina, res bolj ocetna, vkus od po ocetni kislini. Pri pšenici, skratka recimo, vzamemo 30 gramov moke, pa 30 gramov vode, en frakeček 0,3, ne, kozarček bi rekel, to je čista mehna količina. Zmešamo, damo na toplo. Prvi dan parkrat premešamo zato, da se nam ne naredi gor skorica, en kozarček, ne, tako od kumar, ne pa ne od kumar, je že prevelik.
Tule tak, mama, s seboj ste prinesli en tak kozarec, sicer tu je verjetno večja količina.
Ja, ja, tukaj je zdaj notar enih približno enih 100 gramov te zadeve.
Dobro, za začetek 30 gramov je dovolj.
30 vode, 30 gramov moke, ena po težja, ne, ker ne smete po volum mešati, ne, moka je precej lažja, ne, po volumno seveda. No, potem premešamo parkrat na dan, pa držimo na toplem. Ne, potem naslednji dan mogoče dodamo še po 20 gramov moke, 20 gramov vode. Čeprav je tako malo teh živih organizmov še takrat noter, da ne rabijo zares hrane. Hrane je dovolj. Ne. Ni še nobenega, ki bi to hrano pojedil. Ne. Ampak seveda te bakterije oziroma mikroorganizmi, ne, so se začele pač razmnožvati in počasi, ne, več ko jih je, več hrane bodo presnovile, več hrane bodo hote. Tako kot družina, ne, ko otroci prihajajo na svet, je treba vedno več skuhati za južno. Ne. No, in zdaj drugi dan ponavadi dodamo še mečkano, potem pa tretji dan je pa že ponavadi se pojavijo mehurčki, a ne, ki se vidi, da se ta fermentacija. Mehurčki so plod CO2, ne, se pravi ugljikov dioksid, ki se pač začne tvoriti. In
proces
to vidimo.
Začel,
tako, mehurčki ponavadi na stenah, tudi po površini vidimo take lepe mehurčke. Ne?
Ja.
Potem pa mi, zdaj seveda moramo pa nekaj narediti. Mi bomo zdaj oduzeli to hrano, eno, dve tretjini tega, z eno tretjino pa spet dodamo moko pa vodo, ne? Tako da gremo naprej s tem postopkom in vsakeč, ko hrano oduzamemo, zaradi tega, da imamo vedno isto količino. Ne? Drugače čist, tako kot sem prele se pohecal v družini, ne? Si predstavljate, da bi mama zmeri sam za dva skuhala, ne? Otroke pa zmeri več, bi bila lačna družina. Ne? Mi bi zdaj vedno isto količino dodali hrane, a ne? Pa ne bi nič oduzeli, potem bi bila te hrane vedno manj noter, bi imel kozarc pa vedno bolj pol. Ne? Zato moramo vedno skrbeti, da imamo to sorazmerje med tisto kulturo pa hrane, kolikor pride noter, ne, da to ohranimo.
Skratko, se pravi po občutku ali...
Ne, ne, ne pa navadi kar eno tretjino, tako rečemo, ne, da imamo eno tretjino, ohranimo, potem pa dodamo 30 gramov moke ali pa 30 gramov vode, lahko so tudi kakšno 50, skratka vsak se po svojem, ampak jaz mislim, da 30 gramov se meni skazali, da je čist dovolj. No se zadnje, stvar damo preč, a ne, in je gre v smeti, a ne, ali pa na kompost, bom rekel, in je škoda, da bi zdaj s nekimi velikimi količinami delala. Ne. Potem to zdaj, ko nahranimo, ne, počakamo in vidimo, kdaj se nam bo zadeva začela spet rasta. Ne. Ta fermentacija bo vedno bolj burna, ne, tako kot pri moštu. Ne. Prvo se čist malo mehurčkov, čist malo musira, pa je pa vedno bolj. Ne. Tle je isto. Bi rekel, mogoče četrti dan, ne, že vidimo, ali je zadeva včasih, če je poleti, nekaj toplota, tle je toplota tisti glavni temperatura, glavni faktor, ne, bolj, ko je toplo, hitreje bo šlo, ne. Se veste, stvari se polet hiter pokvarja, zato imamo hladilnike, ne, tle so mikroorganizmi, ki so na delu, sicer take, ki nam koristo delo delajo, se ne bo pokvarila zadeva, ampak, ne, načeloma se ne bi smela pokvariti, včasih se tudi, ampak boh pomaga, ne. No, ko smo zdaj mi to naredili, ne, nahranili, ko vidimo, da se nam zadeva začne po vsakem hranjenju, a ne, zdaj zadeva naraste, pa upade. Ne. Ko hrano poje, ne, enostavno zadeva se spusti dol. Mlečno-kislinske bakterije razgradijo gluten. In zato se zadeva moka v tekočini, bom rekel tako, rata veliko bolj tekoče, kot pa na začetku po hranjenju. Ne, nahranjenju, ko lahko nahranimo, mešamo sicer tako, je to precej, recimo, relativno sicer redko testo, ampak še vsem dovolj gosto, da se lahko dvigne in se ponavadi dvigne saj še na eno enkratno višino ali pa na dvakratno višino, ne? Odvisno od, tudi malo od moke, ampak predvsem, in ko to zdaj upade, spet nahranimo, ne? In tudi zadeva postane kisla. Ne? In...
Kolikokrat potem ponavljamo ta proces?
Ja, jaz ga ponavljam zdaj vsak dan dvakrat, ne? Stalno, a ne? Mislim, skratka, to kulturo, če imam kislo testo ali pa matično kulturo zunaj na pultu, bom rekel tako, a ne? Če jo dam v hladilnik, jo lahko nahranim in en teden zno, komod zdrži brez hrane, lahko tudi več, ampak potem po enem tednu se mi zdi, da je že rata precej bolj kisla in ker pač produkt fermentacije, sva rekla prej ocetna pa mlečna kislina, a ne? In tudi kvasok je malo že, malo poginejo, ne? Bečka njih tudi, ne, tudi temperature se umirijo, ne, in pač je treba po enem tednu, je priporočam, jaz saj, no, osebno delam tako, da po enem tednu zadevo spet usvežim, enostavno spet nahranim, a če treba kaj oduzeti, nahranim, dodam moko, vodo, pustim v zunaj, ko se to po parih urah podvoji, dam spet v hladilnik in imam za en teden. Potem jaz od te matične kulture, ko pečem, ne, vzamem eno žličko tega in cepim moko in vodo.
Ena žlička je dovolj.
Ena žlička je zadost. Ne. To je, gledajte, tako kot kvas, to je isto zdaj, kot tu, ne, mi dobimo eno mehno kockico kvasa, ne, ja. In jo nesemo. In zdaj je isto, tako kot mi dva. Jaz, ko hodam okoli, pa sem prehlajen, ne, koliko ljudi boh vet okužem, ne, pa so to mikrokapljce, ne, tle je ista zadeva, so isti mikroorganizmi podobni, no, no mislim, da ne gre za iste, a ne, ja. Ampak v glavnem, jaz pravim, cepim, ne, tako, ko nas cepijo, ko nam dajo ene majhno količino tistih virusov, česar koli skratka, a ne, in nas s tem zaščitijo, zato da telo pač naredi protiorganizme, tle tvede tega ni, a ne, ampak mi tudi s tem, ko vnesemo te mikroorganizme v to, bi rekel, zmes moke in vode, smo s tem seveda povzročili, da bo zadeva rasta. Zakaj šele po nekaj dneh? Zaradi tega, ker začetka je teh mikroorganizmov zelo malo.
Premalo.
Ne? In se mora razmnožiti in kaj mi naredimo? Pravzaprav nič drugega. Mi omogočimo tem mikroorganizmom, ki so posod prisotni, damo primerno okolje in oni se začnejo sami od sebe razmnožvati. Ne? Se nismo nič naredili drugega. Moko vodo smo zmešali in to je bilo vse. Ne?
Pa je zelo pomembno, kdaj prekinemo, oziroma kdaj vzamemo to žličko, da ni prekmalo, da ni prepozno.
Leste, če je zadeva v hladilniku, recimo, ja. Ko enkrat zrelo, nikoli ni prepozno, nikoli ni prezgodaj. Ne? Mislim, bi rekel tako. Ponavadi, ko naredimo mi ta, jaz pravim temu kvasaca, ne, se rad, kako hočemo iz matične kulture, smo vzeli recimo eno žličko, dodali 100 gramov moke, 100 gramov vode. Ne, to smo zmešali, počakamo zdaj 6-8 ur, da se nam zadeva podve, odvisno z tega, s kakšno moko delamo, ne, ali je to bolj polno zrnata, bo šlo hitrej, pri belih moka gre počas, ker je noter v glavne samo škropa. Ne. In ko imamo mi zdaj to podvojeno skoraj, ne, takrat zamesimo testo in potem spet 3-4 ure je prvo vzhajanje, potem pa še dokončno vzhajanje, ne, da se oblikujemo hlebček, naredimo še končno vzhajanje, pa potem spečemo zadevo. Ne.
Se pravi, tu, gospod Jože Senegačnik, je pomembno, da skrbimo tudi za to osnovo. Če kupimo kvas v trgovini, je kocka pripravljena pri roki, iz hladilnika seveda ne sme preteči rok in peka se začne. Tu pa je posebna skrb posvečena tudi tej osnovi.
Ja, taka kultura je polka domača žival, ne? Naš ljubljenček ali pa kakorkoli, ne? Skratka.
Skrbite za njo ves čas.
Tako, zdaj, se pravim, jaz veliko pečem, imam večinoma zdaj po zimi kulturo kar vzune, ker je malo hladnejše, ne ogrejam več kot ni 20 stopin v kleti, kjer to imam, eno tak prostor, kjer to v glavnem jaz čaram svoje umetnije. Ne? Drugače pa poleti pa v hladilniku, ker poleti je pa le tisti 24-25 stopin, recimo v, tudi v hiši noter in je to pač hitrejše. Ne? In potem pri temperaturah je takole 8 stopin, razlike v temperaturi pomeni podvojitev ali prepolovitev časa. Ne? Se pravi 20 stopin pa 28 stopin. Pri 28 stopinjah testo bo še enkrat hitrejše vzhajalo, ne? Skratka, ali pa čas, ne, če gledate. Ne? Skratka,
in to razliko hitro dosežemo po leti pa po zimi.
Seveda, ne? Tako. Jasno. Tako da je treba pač paziti. Zdaj, problem je v tem, ne, ta zadeva rata kisla, ne? Zato jo mi moramo v bistvu osvežvati, ne? Pa hrano poje. Žval je lačna, ne? Tako bom rekel, ne? So žvalce noter.
Smo spet pri tem, ja. Ja. No, zdaj le bova povabila poslušalce. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Gotovo imate tudi kakšno svoje vprašanje. Rekli smo, začeli bomo pri osnovah in to je osnova. Tule jo imava, tudi gost jo je prinesel s seboj. Kot rečeno, ta bi zadostovala kar za kakšno kilo kruha, ne?
Tako, ja. Nek 100 gramov se komot lahko zamesimo. Ne samo kilo kruha, ampak kruh iz kilograma moke, tako moramo
tako,
reči, ne?
Tako,
ker pol je že voda zraven, to pride potem
malce več,
že skor tam 1,7, vsaj kilo pa pol kruha pečenega pol. Ne?
Dobro, nič ena, 512, 10, nič, nič. Zdaj pa bom vmes, ko čakamo, Miha je že dvignil telefon, še vprašal, sicer je to obširnejše vprašanje. Rekli ste, da ti mikroorganizmi razgradijo gluten.
Ja.
O glutenu se dan danes veliko govori. Je res tako škodljiv?
Veste, škodljivo je vsaka stvar, ki človeku škodi, bom rekel. Ne? Zdaj, nekomu ne bo škodil. Ne? Kdo, če ima celiakijo, ne? Potem bog ne dej. Ne? Bo seveda katastrofa, če bo užival to. Ne? Ljudje danes marsikdaj pripišejo, bi rekel, neke težave, ne? Glutenu pa v resnici verjetno spoh ni gluten, ampak je kakšna druga alergija. Ne? Zdaj, bi rekel, moramo govoriti o tako imenovani intoleranci ali netoleranci za glutena, ne? Ko mogoče res komu škodi, ne? Ali pa, bi rekel, tiste celija, ki je seveda znana stvar. Ne? Drugače so pa delali ljudje, recimo nekako spe so tam testirali in so potem ugotovili, da je bil samo placebo efekt. Ne? Rekli so jim, jaz zdaj imeste pa brez glutensko hrano, pa so jim šibali glutena noter, ne vem koliko. Ne? In one so rekli, čudovice počutimo. Ne? Skratka, ta placebo efekt je zelo,
zelo
danes vse, veste, danes je tako modern biti nekaj ekstra posebej in imeti težave in biti neki bioeko in ne vem kaj. Ne? V resnici je pri kislem testu zares to, ne, da mečno-kislinske bakterije začnejo napadati te glutenske vezi, zato je testo veliko bolj, bi rekel, potem oziroma kruh lažje prebavljiv in je tudi meni občutljiv. Ja,
dve poslušalki sta na telefonskih zvezah, torej najprej gospa Alojzija, ja, tako vas pa prosim slušalke na glavo. Lepo zdrav, gospa Alojzija, dober dan.
Dober dan, dober jutr. Lepa vdaja, vse najbolje za naprej. In se tako, zdaj bi pa jaz rada vprašala tega gospoda Senegačnika. Ne vem, če nismo mi v nekim sorostu, ampak jaz se spomnim, zdaj sem stara že toliko čez 80, in nem se spomnim, moja stara mama je delala kruh iz druži. Ona je rekla druži. In ona je recimo od te peke, ki je pekla, dala hlebček na stran in ga je dala v moko, v mentrgo smo rekli, star ljudje. In ta kvasen, kruh je čakal spet na naslednjo peko, ki ponavadi je tako bilo, da smo mi vsako soboto pekli, ker so fantje prišli iz Ljubljane in so potem ta kruh nesli nazaj v Ljubljano. Ker pa so stara mama vedno rekli, da morajo to nekako premesiti, zato da se je odpočil ali pa da ne odpočil, da je pol na nov porabila za peko kruha. Sem pa drugač, če je gospod sin od Jožice Senegačnik, sva še malo zlaht.
No. Ja, sem ta prav sin, ja. Od te gospe, ki ste omenila, ja. No, pa smo celo zlahti, lepo, me veseli.
Zdaj, takole, dogodek nazaj.
Verjetno. Zdaj, takole zadeva, ne, kar se
no,
tega
tiče. No, jaz sem zvrbe doma, Tončava, Marinšek, Marinšek se pisajo.
Aha, hvala.
Tako da mami ve, ki je pa kako pa kaj.
Ja, sem, mama je zdaj le malo dal od mene, tako da
vem,
jaz ne bom mogel vprašati.
Vem, mami, vem, tako. Vem, da sem bila prna.
Aha.
Ja.
Zdaj pa zadeva takole, ja. Družija, ne, a pa druže, skratka.
Družija,
ja, zdaj, jaz sem prej le omenil, ne, da so včasih točno to delali, ne, eno tretjino ali pa so naredili take mehne hlebčke, ne, ki so jih dali na stran in so počakali en teden. Ne. In zdaj, verjetno jih je dala v moko za to, da se je to zadeva čim hitreje posušila, bolj, namreč, ne, če je zadeva fermentirala, je bila vedno bolj kisla. Ne, in pol naslednji teden, ne, so bili lahko to, ki je to vzela, ne, namočila, dodala moko in vodo in potem je s tem zamesla v soboto. Ne, v petek ponovat so to že pripravili, bi rekel, to kulturo, ki testa, ne, in potem so zadevo pač naslednji dan zamesli s tem kruha. Ne, in seveda so potem morali paziti na to, ne, da le preveč zadeva ni bila kisla in moka, ne, ki, če je bilo to pač hlebček v moki, je tista moka seveda posesala ali pa porabila tisto vlago in je zadeva hitreje se posušila in se s tem, ko se je posušila, tudi fermentacija ustavila. Znan postopek, ne, lejte, če rekel, to so tako so pekli v starih časih, to so pekli naši predniki, pa predpredniki, če hočem reči tako, ne, recimo, ne vem.
Takšen je bil že kar ritualne ob
tako,
skoncih.
Tako, ne, ljudje so pač to pogrunili. Ja. Ne, in vse pivo varijo že ne vem koliko tisoč lete, ne, so stare zadeve, ta fermentacija ni od včeraj.
Tako. Gospa Alozija, hvala lepa za klic, zdaj nas pa čaka že gospa Pavla nekaj časa, lepo zdrav.
Lepo zdrav, sem Pavla Tlezjarc. Nisem nekaj čist razumela, jaz to še nikoli nisem delala, ne, mi rabimo glavnem kvas. Vi ste rekli, tretji dan se naredijo mehurčki, potem pa dve tretjine odzamemo. A to, kam to odvržemo?
Ja, ja, lahko sicer porabite, ne, če boste palačinke pekli, komu date v palačinke. No. To je pač moka voda, a ne, zmes, taka, precej redko testo. A ne. Mislim, jaz pač rekel, ponovat ljudje to preč vržejo. Tudi take stvari, tudi staro kislo testo, tisto, kar dozemamo, seveda se da porabiti za marsikaj.
Recimo, jaz bi rada spekla kruh iz pol kile moke, v glavnem polno zrna to rabim. Zdaj pa me zanima, recimo, ta sam postopek. A kdaj jaz to lahko porabim, pa koliko, pa ne vem, recimo, kako bi delali.
Lejte, jaz sem rekel tako načeloma tretji dan, zelo odvisno od temperature. A ne?
Ja, no,
ne, zdaj, če boste bolj na toplem imeli, bo mogoče že drug dan, če boste imeli malo na hladnem, bo šele četrti dan. Ja. Ampak v bistvu,
no, in jaz
glejte,
odzamem eno žličko, ne?
Ja.
In potem to naredim kot kvasa, ne? Zmešan z moko.
Tako, lejte, zadeva takole, če samo nadaljujem tisto, ker, ne, vi ste rekli tretji dana, ne, zdaj,
ja,
vsa,
ja.
Ko boste oduzela, pa boste nahranila, potem, ko se bo zadeva začela redno dvigovati na dvojno višino, ne, ja. Po hranjenju potem upade, takrat je zadeva dovolj, bi rekel, močna, če hočete, ja. A ne, imamo dovolj kvasovk, zato da bomo testo lahko vzhajala. Ne.
Ja.
Takrat potem lahko od tega vzamete, recimo, žličko, 20 gramov, recimo, mogoče, a ne, no tako, ja. In potem pripravite, zmešate moko pa vodo, pa počakate, da vam spet to naraste in s tem zameste. Zdaj, ja. 500 gramov moke, če boste 500 gramov moke delala, ne, recimo ja. Date v ta kvasec, boste od 500 gramov vzela 100 gramov moke, ne, ja. Pa dodala 100 gramov vode, naredila ja. Ta kvasec, ne,
ja.
In potem še tistih 20 gramov rečva, 10-20 tisto žličko tematične kulture in to je to. Ne. Približno tako bi rekel, generalno gledano, ne, lahko delate zelo mehnimi količinami, lahko z večjimi, če hočete imeti približno tak, bi rekel, enak normalen čas, da je prvo vzhajanje nekaj 3 do 4 ure, potem delamo za približno 10% moke v tem kvascu.
Aha, to potem toliko časa traja, recimo, to moram že prejšnji dan narediti, če hočem drugi dan spet.
Ja, ta kruh je, veste, tako bi rekel, ne, je zelo dober, ker je fermentiran, je pa traja bolj počasi, ne, mislim, kratka več časa, zdaj to je tako, veste, kvaliteta, pravi tista hitra ljubezen in kol dobra, ne, mora biti na dolgi rok ljubezen, ne, tle je tudi, bi rekel, kvaliteta kruha je potem bistveno boljša, ne.
Še ker... to me zanima, ko odzameš, pa dodajaš spet moko pa vodo, moraš potem tudi mešati večkrat ali potem...
Ne, ni treba, lahko samo takrat zmešate in potem date na, lahko na toplo mesto, lahko potem, ko se vam podvoji, spravite v hladilnik, pa vam bo en teden zdržalo sigurno in vmes samo po eno žličko jemljete. Ne? Če bi zdaj, recimo, morate malo zračunati, kolikrat boste pekli v tistem tednu, da boste tega dovolj imela. Ne?
Najlepša,
hvala. Hvala lepa, gospa Pavla. Takole, bolj natančno smo poizvedeli tole, kako gre postopek. Morda za zaključek zdaj, če ni več klicev, se smo že pri koncu. Gospod Jože, še moka. Je res moka tako pomembna? Ali drži rek, da kruha ne naredi moka, ampak roka, se pravi, gnetenje testa?
No, zdaj prva stvar, ki je a ne, moka, sigurno dobra moka, gotovo bo dala lahko da dober rezultat, a ne slaba moka, nikoli ne bo dala mogoče takega dobrega rezultata, kot ena dobra moka. Ne. Vendar, ne, iz dobre moke se da zelo slab kruh narediti. Ne. Iz slabe moke se da tudi slab kruh narediti, da se tudi narediti pa tudi dober kruh. Skoraj tista roka, a ne, ki je postopek sam, če hočete, bi rekel, ne, se da iz tega narediti dober kruh. Ne. Se pravi, danes bom rekel tako, ne, ljudje so zelo ta ekološka predelava in tako naprej, ne, kjer ni gnojenja in tako naprej, in so recimo doskrat imeli, dobite kakšno domače žito ali pa domačo moko, ki je narejena iz žita, ki nima glih nekih pecilnih sposobnosti. Danes veliko žit gojijo samo za hrano živalima, ne, to je pač krmno žito, a ne. Krušno žito je tisto, ki je namenjeno peki. A ne? In krušno žito ima več glutena noter, a ne? Lepo slovensko ime. A ne? In ne bi rekel, pravzaprav stvari, sestavin, iz katerih rata gluten. Glutena direktno nimamo. Ne? V kruhu, v moki imamo dve beljakovini, gliadin pa glutenin, ki ob stiku z vodo tvorita gluten. Ne? In zato so včasih tudi to mešali kot lepilo. Ne? Moko pa vodo so zmešali, pa je ratul lepilo. So tudi knjige so lepili, pa take stvari. Ne? Lepek, lepo slovensko ime. Skratka, več kot je tega noter, ne, lepši bo kruh. Zakaj? Zaradi tega, ker bomo uspeli potem imeti močno testo, ki se ga bo dal lepo napihanta. Ne? Ti mehurčki se bodo lepo tvorili v kruhu in kruh bo zato rahu. Ne? Če je so pecilne sposobnosti slabše, a ne, potem bo kruh malo bolj zbit, okus bo sicer še zmeri dober, a ne? Ampak ne bo pa ne vem kako rahen. No, pa tudi ni rečeno za tekmovanje, ampak gre samo za to, kaj želimo narediti. Ne? Ste, vsake oči ima svojega malarja. Ne? Nekomu so všeč kruhi, ki so zelo rahli, ki imajo velike lukne. Ne? Eni pa pravijo, jaz hočem imeti kruh, ki se ga da van ga ugrizant, ki se ga da fajn namazati, tudi če ga z medom namažem, da mi med ne teče skos. Različna mnenja, ne? Pa različni okusi.
Tako, mislim, da smo pri koncu. Telefoni so zvonili, verjetno bodo še, če vas bomo povabili, če boste prikimali z veseljem, kajti zdaj sva začela z osnovo. Torej, kvas oziroma osnova je narejena, naravni kvas. Kaj pa zdaj naprej? V glutenu sva rekla tudi komaj par besed, ampak bistvenih. Torej, škodljivost, neškodljivost, potrebno je vedeti, kaj nam res škoduje, kaj pa je drugo modna muha. Faze kruha, seveda, so pa posebna tema, ki jo lahko prihraniva za naslednjič.
Tako, ja, kako kruh zares narediti, tak, kakšne so te faze, postopek, verjetno bo kar nekaj časa rabila za to, da bo prišla skozi.
Tako kot priprava kruha iz naravnega testa, torej kvasa, treba je si vzeti čas.
Tako, ja, dela je približno enako oziroma skoraj enako, ni nobene razlike, ampak časa gre pa malo več, ja. Tako, časovno gledano, ne.
Gospod Jože Sernegačnik, hvala, da ste si danes vzeli čas za našo svetovalnico. Hvala vsem, ki ste jo spremljali in ki boste morda poskusili zdaj sami. Vaja dela mojstra.
Točno tako.
Hvala lepa, srečno.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.